Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: куды падзелася зброя белага легіёна, якой палохалі дзяржаўныя СМІ. Адноўленыя звесткі з жорсткага дыска з захопу закладнікаў у Магілёве. Што такое біткоін і ці стануць крыптавалюты папулярнымі ў Беларусі? Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Тэлеканал СТВ працягвае называць баевікамі фігурантаў так званай справы белага легіёна. І гэта пры тым, што следчы камітэт у чацвер паведаміў пра закрыццё справы за адсутнасцю складу злачынства. Нагадаем, што раней дзяржаўныя каналы распаўсюджвалі інфармацыю, нібыта затрыманыя трымалі зброю і выбухоўку, а таксама рыхтавалі масавыя беспарадкі. Па справе белага легіёна ў сакавіку 2017 года затрымалі 35 чалавек. Пазней частку з іх выпусцілі. Супраць двух дзясяткаў выставілі абвінавачанне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Цяпер следчы камітэт паведаміў пра закрыццё справы, але што са зброяй ды выбухоўкай, ці былі яны на самой справе, тэму асвятляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Баевікоў і незаконнага ўзброенага фармавання ў нас няма. Прыходзіць да высновы следчы камітэт і спыняе крымінальны пераслед фігурантаў справы белага легіёна. Хоць і прызнае, што дзеянні фігурантаў фармальна ўтрымліваюць прыкметы стварэння незаконнага фармавання, а самі легіянеры зноў жа фармальна могуць называцца баевікамі, бо прафесійная падрыхтоўка, якая праводзілася ў групе, можа быць кваліфікаваная як баявая падрыхтоўка. Тым не менш, супакойваюць нас следчыя, дзеянні абвінавачаных не валодаюць грамадскай небяспекай. А як жа знойдзеная ў іх зброя? Пераглядаем матэрыялы і сюжэты дзяржаўных СМІ ў пік выкрыцця змоўшчыкаў-баевікоў з белага легіёна. Глядзім эксклюзіў на канале «Беларусь-1» в обшуку кватэры Віктара Данілава. Гледачам са словамі «канфіскаваная стралковая зброя, гранаты, боепрыпасы» дэманструюць раскладзеныя на падлозе аўтамат Калашнікава, драбавікі, карабіны, запалы, машынку для зарадкі магазіна. І гэта знайшлі ў кватэры толькі аднаго баевіка белага легіёна, а які арсенал знойдуць ва ўсяго легіёна, гучыць голас за кадрам. Тую ж карцінку са зброяй з кватэры Данілава паказвае і СТВ. Голас за кадрам сурова канстатуе: арсенал сур'ёзны. Глядзім сюжэт па АНТ. Гледачам дэманструюць кадры стралковай зброі і папярэджваюць праз палітолага Вадзіма Баравіка, што ў нашых суседзяў такія групоўкі адыгралі рашаючую ролю ў дзяржаўным перавароце. Нехта з нячэсных СМІ засумняваўся ў сур'ёзнасці знойдзенага арсеналу і намераў баевікоў, і «Беларусь-1» голасам вядучых цкуе так званыя незалежныя СМІ за іх кампанію па адбельванні затрыманых напярэдадні сябраў белага легіёна. Насамрэч, у так званых незалежных СМІ сумнеў быў адзін і галоўны, што паказаная зброя сапраўды баявая. І вось крымінальны пераслед спынены. Які ж вынік экспертызы па канфіскаванай зброі? Па словах кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергія Кабаковіча, усё, што можна было сказаць па справе белага легіёна, сказаў 30 лістапада старшыня камітэта Іван Наскевіч. Экспертыза зброі хутчэй за ўсё была, але вынікі яе ў матэрыялах справы. Маўляў, пачнуць фігуранты са сваімі справамі знаёміцца і паведаміць, што там напісана. Не дае адказу на конт экспертызы і кіраўнік прэс-службы КДБ Дмітрый Пабяржын. Міраслаў Лазоўскі, былы кіраўнік белага легіёна, знаёміцца са сваёй справай яшчэ не пачаў. Ён увогуле пра спыненне крымінальнага пераследу даведаўся са СМІ. Хоць пераслед той, па словах Наскевіча, быў спынены яшчэ 27 лістапада. Адпаведна, нічога не ведае пра экспертызу знойдзенага ў багажніку яго машыны аўтамата.
Было, што з багажніка маёй машыны маюць нейкі прыгметы на аўтамат, але вось, ну, знаёмства з экспертызай пакуль што я не ведаю, што это будзе. Сказалі, што паперы нейкія накіраваныя. мне, але я не атрымаў пакуль ніякіх папераў, натуральна, іх не чытаў.
Тут цікавае тое, што вопшук у машыне Мірослава Лазоўскага, па яго словах, праводзіўся на наступны пасля затрымання дзень. Былы кіраўнік Белага легіёна адразу заявіў, што знойдзеная ў машыне зброя яму не належыць.
Абсалютна нечаканасцю, што ў мяне ў багажніку ёсць тое, што я туды не клаў.
Цікава, кажа, будзе даведацца, ці фігуруе гэты прадмет у матэрыялах справы і ў якой якасці. Не знаёмілі з вынікамі экспертызы, па яго словах, і галоўнага героя згаданых сюжэтаў дзяржаўных тэлеканалаў Віктара Данілава. Сам ён размаўляць на тэму зброі адмаўляецца, але толькі таму, што пакуль справа канчаткова не закрытая, ён знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Тым не менш, ужо вядома, што нікога з фігурантаў справы Белага легіёна не абвінавацілі ў незаконным захоўванні агнястрэльнай зброі. А гэта азначае, што зброя тая на самой справе зброяй і не была, альбо што яна не належала тым, каму гэта дзяржсмі прыпісалі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Магілёўскія эксперты аднавілі інфармацыю з жорсткага дыска, які знаходзіўся ў кампутары банка, дзе адбыўся захоп закладнікаў. Акрамя таго, следства прызначыла балістычныя экспертызы. Нагадаю, што 20 лістапада ў аддзяленні Беларусьбанка на вуліцы Каліноўскага ў Магілёве мужчына ў масцы пагражаў супрацоўнікам і наведвальнікам банка пісталетам і патрабаваў грошы. Ён захапіў у закладнікі 14 чалавек. Мужчыну затрымалі пры спробе ўцякчы. Наш журналіст выправіўся ў Магілёў, каб паразмаўляць з роднымі грамадзяніна Расіі, які нядаўна пераехаў у Беларусь. З месца падзеяў наш журналіст Павел Свердлоў.
Еўрарадыё пабывала ў доме, дзе жыў меркаваны рабаўнік Беларусьбанка ў Магілёве. Гэта звычайная панелька на ўскрайку горада з пракуранымі лесвічнымі пляцоўкамі, цытатамі з тэкстаў расійскага рэпера Гуфа на сценах і жахлівым ліфтам мясцовай вытворчасці. Хлопца, якога міліцыя затрымала пасля спробы абрабаваць банк, завуць Павел Ц. Ён нарадзіўся ў 10 тысячах кіламетраў ад Магілёва, у Магадане, а ў Беларусь пераехаў толькі ўлетку 2017 года, пакінуўшы ВКонтакце статус. Вырашыў пачаць новае жыццё ў новым горадзе з новым прозвішчам. У, так бы мовіць, мінулым жыцці Павел Ц. Займаўся дайвінгам, хадзіў з сябрамі на паляванне і любіў фатаграфавацца са зброяй. У Магілёве ж ён жыў вельмі ціха. Ніхто з яго суседзяў не ведае, што менавіта гэты хлопец захапіў закладнікаў у аддзяленні банка. А таксама жыхары дома, дзе жыў Павел Ц., не вераць у тое, што рабаванне ўвогуле было.
Прыдумалі такое рэаліці-шоу. Выбрыць,
у кватэры, дзе жыў Павел, зараз жывуць яго бацькі. Яны катэгарычна адмовіліся размаўляць з журналістам Еўрарадыё.
Вам надо жареное.
Мне не надо жареное. Вы поймите.
Ад дома, дзе жыў Павел Ц., да аддзялення Беларусьбанка, якое ён быццам бы спрабаваў абрабаваць, не больш за 750 метраў. Банк знаходзіцца на першым паверсе пяціпавярховай хрушчоўкі. Праз некалькі дамоў пачынаецца прыватны сектар. Менавіта туды, а не на шырокую мінскую шашу, якая знаходзіцца побач, злачынца чамусьці накіраваўся пасля рабавання. Там яго спынілі, і менавіта там пачалася перастрэлка з міліцыяй. На месцы, дзе адбылася перастрэлка, мы сустрэлі жыхара аднаго з суседніх дамоў. Яго здзіўляе, што квартал не быў адчэплены. На гэта ў міліцыі было каля 2 гадзінаў, пакуль рабаўнік знаходзіўся ў касе банка. Тое, што міліцыянты не рыхтаваліся да захопу, наштурхоўвае яго на думку пра тое, што ўсё было падстроена. Таксама яго бянтэжыць адсутнасць слядоў перастрэлкі.
Стрельба как бы есть, но ні аднаго палевого отверстия нигде не нашёл. Ні ў жалезным заборе, ні... Я спецыяльна абышоў сам пасмотрець.
Пры гэтым Александр Лукашэнка назваў затрыманне магілёўскага рабаўніка адной з лепшых аперацый у гісторыі беларускай міліцыі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Самая папулярная ў свеце крыптавалюта біткоін патаннела адразу на $2000. Цяпер за біткоін прапануюць $9740. А дзень таму давалі больш за 11000. Эксперты тлумачаць падзенне курсу масавымі перабоямі ў працы амерыканскіх бірж, якія адбываліся 30 лістапада, а значыць, што біткоін неўзабаве можа зноў вырасці. Але што ж такое біткоін? Чаму ён трапіў у галоўныя навіны па ўсім свеце? Чым падтрымліваецца яго завоблачны курс? Обмеркуем со старшим аналитиком компании «Альпары» Вадимом Иосубом. А я передаю слово нашему журналисту Илье Малиновскому.
Наш гость, старший аналитик компании «Альпары» Вадим Иосуб, привітання.
Здравствуйте.
Так отрымалося, что мы вышли на улицы Минска пытаться у людей, что такое биткоин. Высветлилося, что больше за полову мають агульное разумение про эту изъяву, але больше докладно уже нияк. Есть нават люди, якія молодые люди, якія воспринимають криптовалюту як звичайный ось банковский рахунок. Тому первое питание, Вадим, что такое биткоин, только на человечьей мове?
Я боюсь разочаровать своим ответом, толком, что такое биткоин и что такое криптовалюта вообще, не знает никто. Проще сказать, чем биткоин не является. Это не деньги, и даже не электронные деньги, да, как на карточке. Это не товар, это не информация, это не права. И именно потому, что не очень-то понятно, что это такое, поэтому это явление и сталкивается со сложностями регулирования в разных странах. Именно поэтому такое разнообразие мнений, хорошо это или плохо, надо это разрешать или надо это запрещать.
Вернусь я все-таки до курса биткоина. Я не разумею, каким чином он формуется, коли все-таки это не гроши.
На самом деле цена на биткоин, она меняется точно так же, как цена на любой другой товар на рынке, будь то недвижимость, валюта, нефть, золото и так далее. Звучит как бы это предельно банально, зависит она от спроса и предложения. Но здесь есть своя уникальность. Действительно, за биткоином не стоит какой-то материальный актив. И поэтому немножко иные причины взлета или падения цен. То есть про нефть можно сказать, что она меняется под воздействием спроса и предложения, но за этим спросом и предложением стоят такие вещи, как добыча нефти, объемы этой добычи, спрос на физическую нефть там, ну, и так далее. Меняются вот эти вещи, меняются цены. Вот никакой такой физической сущности или физических причин за изменением цен биткоина нет, но определенные вещи за этим стоят. Это так называемые регуляторные изменения, или, как говоря, попросту, какие вообще есть новости касаемо биткоина и других криптовалют. В одной стране разрешили биткоин, цена полетела вверх. В другой стране запретили биткоин, цена полетела вниз. В США сказали, что там на крупнейшей фьючерсной бирже, Чикагской товарной бирже, будет торговаться фьючерс на биткоин. Цена полетела вверх. Вот буквально сегодня в Москве объявили, что на московской бирже фьючерс на биткоин торговаться не будет. Цена полетела вниз. То есть вот исключительно такие новости, где разрешили, а где запретили, они, по сути, и влияют вот на стоимость биткоина и других криптовалют.
Але рано или поздно это скончится, то бок каждая краина уже возьме принциповую позицию, зойме, и тогда что, курс усталюется, ти будет падать?
Вообще, про будущие цены биткоина, если говорить ответственно, то про это сказать вообще невозможно ничего. Мы ежедневно видим сообщения, причем от каких-то очень уважаемых спикеров, это главы крупнейших банков, главы центробанков. Одни говорят, что эта пирамида и завтра рухнет и не будет стоить ничего. Другие говорят, что есть еще перспективы роста в 10 там, или в 100 раз. На самом деле и те, и другие разговоры, несмотря на авторитет тех, кто это произносит, они, с моей точки зрения, не стоят ничего. Мне кажется, честно было бы сказать так. Приблизительно с равной вероятностью в ближайшее время биткоин может подорожать, например, на 50%. С такой же вероятностью он может упасть на 50%. То есть с точки зрения цен надо относиться к этому как к казино, да, поставить на красное или черное.
Давайте от этого термина крыху отойдем и возьмем еще один термин. Это майнить.
Майнить криптовалюту – это криптовалюту создавать. В процессе майнинга криптовалюта создается. Ставится на компьютер специальная программа, соответствующий кошелек, в той или иной криптовалюте, да, ну, например, в биткоине. Компьютер начинает проводить очень большие объемы математических операций, и когда определенный объем этих операций сделан, у владельцев кошелька появляются новые монеты. Сложность вот этих операций, она постоянно растет. Это сделано для того, чтобы со временем появление новых криптомонет замедлялось и в определенное время приостановилось вообще. Да, если говорить о биткоине, он задуман так, что будет создан ровно 21 миллион этих биткоинов и не одним биткоином, а больше. Нужны огромные вычислительные мощности, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Поэтому создают так называемые фермы для майнинга, которые состоят из кучи процессоров, а если говорить точнее, из кучи видеопроцессоров. Случайно так получилось, да, что, оказывается, для вот этих расчетов, которые нужны для майнинга, видеокарты подходят лучше, чем обычные компьютерные процессоры. Поэтому те, кто на сегодня хочет так намайнить биткоин, надо там тратить, наверное, десятки и сотни тысяч долларов на огромное количество видеокарт, все это каким-то образом питать, то есть в бытовых условиях биткоин уже не намайнишь. Но кроме биткоина есть порядка 1500 других криптовалют, некоторые из них, которые на начальном этапе своего развития можно намайнить дома, то есть больших денег на этом в бытовых условиях заработать сложно.
Кому потребны вот эти операции? Для кого компьютер вот это вылечивает нечто? Ну, то бок, ну, мне вовсе не зрозуміло. Просто ставишь, и раптом он начинает сам працавать, и все-таки некто замовляет твои моцы твоего компьютера, и потом неяк платить тими ж самыми биткоинами и іншими криптовалютами.
Основа функционирования биткоина, по сути, это компьютерная сеть подключенных компьютеров, которые имеют кошельки. Эти математические расчеты, о которых я говорил, это вот такое самообслуживание сети. Для того, чтобы сеть работала, для того, чтобы работали переводы монет из кошелька в кошелек, это все должно подтверждаться сложной криптографией. Для этого нужны всякие сложные расчеты. И, по сути, каждый участник, у которого есть кошелек биткоин, занимается тем, что проводит расчеты для того, чтобы вот эта общая сеть кошельков, общая система биткоина работала. Тот, кто проводит больше этих расчетов, в принципе, приносит больше пользы для функционирования сети, и тот может рассчитывать на появление новой монеты.
Тимо уже, в принципе, Беларусь взять побольше с АЭС, якая будуется, побудовать такую ферму и майнить годовый бюджет краины, не звертаючи уваги на иншие некие гандлевые там ситуации.
Уже в Китае давно существуют огромные суперкомпьютерные мощности по майнингу, которые находятся как раз вблизи крупных электростанций. В России активно обсуждается тема в Красноярском крае построить такую суперферму, потому что именно в Красноярском крае наиболее дешевая электроэнергия. На самом деле тут во многом все упирается в вопрос себестоимости электроэнергии. В Беларуси она не меньше, чем в Китае, не меньше, чем в Сибири. И поставить-то ферму можно, может просто оказаться так, что себестоимость этого майнинга кажется выше, чем стоимость самих биткоинов.
Экономист Сергей Чалы лечит криптовалюту махлярством и агулом криптовалюты, и биткоин, у приватности, классичным таким пирамидальным бизнесом. Ваше меркование?
Категорически не согласен с тем, что биткоин – это пирамида. Пирамида – это действительно изначально такое криминальное мероприятие, где создатель пирамиды хочет обогатиться за счет остальных участников рынка. Здесь же, на этом рынке, все участники, они приблизительно в равной ситуации. Что же касается вот сторонников, противников криптовалют, мне кажется, зачастую криптовалюты излишне нагружают какими-то эмоциональными смыслами. Да? Говорят, ой, это хорошо, или наоборот, ой, это плохо. Криптовалюта – это инструмент. Вот есть интернет. Кто-то скажет, что интернет – это очень здорово, это огромные возможности. Кто-то скажет, интернет – это очень плохо, потому что через него распространяют порнографию, торгуют оружием и наркотиками. А интернет, он не хороший, он неплохой, он инструмент. А есть всякие хорошие и плохие люди, которые этот инструмент могут использовать по-разному. Поэтому я вот противник того, чтобы криптовалюты вот нагружать какими-то вот эмоциональными смыслами. Для инструмента как бы это не нужно.
А я нагадаю, что криптовалюты и, в приватности, биткоин у эфире Еврорадио мы обмерковывали с экономистом Вадимом Иосубом. До речи, 27 листопада Министерство финансов на официальном сайте остерагал белорусов от инвестования у криптовалюты. Одна из причин – это то, что ни одна держава света не удельничает у выпуску и гарантовании кошту криптовалют. Але уже раницей 28 листопада сторонка была выдалена с сайту министерства. У пресс-службе Минфина корреспонденту Радио Свобода подтвердили, что эта сторонка сапраўды была выдаленная, але чаму – невядома.
Галоўная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раману Сцінаў. Заробак у рэальным сектары эканомікі за снежань павінен скласці 1000 рублёў. Гэта каля 500 долараў. Такую лічбу на мінулым тыдні назваў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Па словах чыноўніка, у Беларусі адчуваецца рост эканомікі і асабліва прамысловасці. Заробкі ж пакуль трошкі адстаюць, заявіў Сямашка. Тым часам у грудні лакальныя ўлады вырашылі дасягнуць 500 долараў заробку на прадпрыемствах ўжо ў снежні. Але ці атрымаецца? Рэалістычныя прагнозы распавядзе наш журналіст Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
Сярэднемесячны заробак у грудні павінен быць не менш як 1067 з паловай рубля. Ліст за подпісам старшыні гарвыканкама Мечыслава Гоя з напамінам атрымалі кіраўнікі прадпрыемстваў горада. А каб праілюстраваць выкананне задання, у гродзенскі гарвыканкам запатрабавалі даслаць планы графікі росту заробкаў. А калі прадпрыемства не справяцца з выкананнем задання, якія санкцыі прадугледжаныя? У пошуках адказу на гэта пытанне звяртаюся ў гарвыканкам. Праўда, размаўляць са мной там пагаджаюцца толькі на ўмове, што я каментары даваць не ўпаўнаважаны і проста як грамадзянін грамадзяніну магу вам сказаць. Тым не менш, суразмоўца здзіўляецца майму пытанню.
Слова, какие могут быть в принципе наказания, когда мы все заинтересованы в росте зарплаты, и каждый, если делает что-то, делает сам добровольно. Как гражданин гражданину могу сказать, что, конечно, мы верим, что у нас будут выполнены все доведенные показатели, но не потому, что мы кому-то угрожаем или кого-то наказываем, а потому что все прилагаем силы к тому, что должны делать в своей повседневной работе. То есть никто сегодня не будет наращивать зарплату, если нету роста выручки и не позволяет экономическое предприятие. Это однозначно.
По словах супрацовника Гродинского гарвыканкама, лист гэты увогуле нельга лечить загадом.
Приказа частному предприятию независимому дать, конечно, никто не может по закону, а закон для нас превыше всего.
А государственному предприятию?
С государственным предприятием то же самое. У нас есть сегодня схема работы согласно утвержденных бизнес-планов и программе соцразвития. Сегодня все в форме диалога, я уверен, находится в точке соприкосновения. Вот в таком ключе не более чем.
Ці сапраўды яны так лёгка знаходзяцца, тыя кропкі сутыкнення ў пытанні росту заробкаў. Па словах галоўнага інжынера абутковай фабрыкі Нёман Александра Мушакова, у іх сярэдні заробак каля 780 рублёў у месяц. Заробак у 1067 рублёў яны, прызнаецца мой суразмоўца, наўрад ці зробяць.
Немножко паднімем, но, конечно, мы не вытащим. Хотим, то это не получится. Все видим же, что фантастика, ну как. И так хорошо хоть что-то немножко поднялось. Это же было совсем не очень хорошо. Так уже чуть-чуть люди начинают дышать. А вообще самый простой способ просто-напросто валюту убрать и сделать ее дешевле на эти там 30%, которые не хватает. Вот вам 500 долларов.
На пытанне пра магчымае пакаранне ён адказвае сваім пытаннем.
Какие, как вы думаете, можно санкции применить? Ну, так это вызывает каждый день, каждый месяц. Ну и что? Ну, обговорили, поговорили, насколько можно, настолько поднимут. К кроме желания, есть еще там на одного работающего выработка должна быть, и т.д., и т.п., там много всего. Насколько бюджетникам поднимают заработную плату? Угу. Обещают в декабре до 800 рублей. Мне вот это даже интересно, за счет кого они сделают. Может быть, как говорится, волшебная палочка у нас, конечно, есть проекты. Как они у нас получатся? Я просто не хочу загадывать и боюсь сглазить, не хочется.
Мой суразмоўца запэўнівае, больш-менш близкие до запланаваных гарвыканкамам заробки только на двух предприемствах Гродно. Гродно-Азот и Тытунёвой фабрицы. Во всех остальных яна на узроўні от 500 до 800 рублёв. И скокнуть одразу до 1067 рублёв и 50 копеек никто не зможе. Бо есть экономичные законы, якія не пераскочыць допомогой загадов, каже экономист Леонид Заика.
Ну, назначайте, ребята, назначайте. Можно поставить цель. Гродненская область полетит на Марс. Ну, летите, ребята, кто вам мешает? Но есть законы, экономические законы, а вы их не перепрыгнете. Зарплата, она не устанавливает, она должна быть равняться стоимости рабочей силы.
Які цяпер заробак у самім гродненским гарвыканкаме, там казаць адмаўляюцца і перанакіроўваюць на сайт Белстата. Але там ёсць толькі сярэднімесячны заробак па Гродзенскай вобласці, і ён складае 739,4 рублі. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Першую партыю білетаў на конкурс «Еўрабачанне», які пройдзе ў Партугалі ў 2018 годзе, раскупілі за хвіліны, паведамляецца на сайце мерапрыемства. Продажы стартавалі ў чацвер 30 лістапада. Былі даступныя квіткі на стаячае месца на фінал. Наступная партыя паступіць у продаж 20 снежня. Усяго запланаваныя 4 этапы продажаў. Тым часам пакуль невядома, ці будзе сёлета ўдзельнічаць у «Еўрабачанні» Беларусь. Белтэлерадыёкампанія пакуль не аб'явіла прыём заявак на удзел у нацыянальным адборы. Прэзідэнту Інданэзіі Джок Відода, верагодна, прыйдзецца адмовіцца ад падоранага прэм'ер-міністрам Даніі боксета металіка Master of Puppets. У адпаведнасці з законам краіны палітыку трэба будзе даць справаздачу камісіі па барацьбе з карупцыяй аб атрыманым падарунку. Калі камісія палічыць, што падарунак з'яўляецца хабарам, Відода будзе вымушаны з ім расстацца. Падобная сітуацыя здарылася ў 2013 годзе, калі Роберт Трухільё уручыў яму падпісаную бас-гітару. Аднак праз 30 дзён яе вярнулі. У лістападзе падчас візіту ў Богар прэм'ер-міністр Даніі Ларс Кёке Расмусен уручыў Джоку Відода бокс-сет з выданнем альбома «Металіка» з аўтографам Ларса Ульрыха. Прэзідэнт, які з'яўляецца вялікім прыхільнікам творчасці гурта, прыняў падарунак з вялікім задавальненнем. У 2018 годзе Radiohead могуць увайсці ў залу славы рок-н-рола. Аднак, не гледзячы на гэта, гурт не збіраецца прысутнічаць на самой цырымоніі. 14 красавіка, у дзень, калі праходзіць цырымонія ўключэння ў залу славы, музыканты даюць канцэрт у Буэнас-Айрэсе. Прадстаўнік гурта, да якога звярнуліся па каментарыі, пацвердзіў, Том Йорк і кампанія на мерапрыемства не прыедуць. Музыкі нячаста адмаўляюцца ад гонару прысутнічаць на такой падзеі, але менавіта ад Radiohead падобная рэакцыя вельмі чаканая. У мінулым месяцы Эд О'Брайен у інтэрв'ю часопісу «Эксвая» заявіў, што яны не разумеюць сэнсу гэтага мерапрыемства і не любяць лішніх прыслаўленняў. Сярод сёлетніх намінантаў на ўключэнне ў залу славы рок-н-рола таксама апынуліся Rage Against the Machine, Кейт Буш, Ніна Сімон, Дэпеш Мод і Джудас Прыст. У Іспаніі на лейбле Golden Soul Records выйшла песня на беларускай мове «Плаваючы гук». Яе запісала мінская спявачка Таня Гарошка разам з іспанскім інды-дэнс-музыкам Джеймсам Родам. Музыкі працуюць разам каля года, звычайна робяць англамоўныя песні, а тут Джеймс прапанаваў Тані праспяваць на нацыянальнай мове. Спявачка кажа, што ёй падабаецца, што іспанскія калегі праяўляюць цікавасць да яе роднай мовы і з радасцю адгукнулася на прапанову. Тэкст для песні яна напісала сама. Дагэтуль беларуская мова гучала ў Танінным танцавальным праекце «Танін джаз», быў выпушчаны EP «Агні гарадоў». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».